Tās kases nedrīkst būt tukša. Tas ir mūsu pamatu uzdevums jebkurā ārkārtas situācijā vai normālā situācijā.
Uzsver valsts kases prognozēšanas un finanšu plānošanas departamenta direktore Jevgēnija Jelovecka.
Pēc mēs vienkārši pildam dotajā brīdī savu uzdevumu, aizņemamies nepieciešamo resursu apjomu, lai nodrošinātu valsts kases kontos finansējumu gan vīrusa situācijas risināšanai nepieciešamajiem izdevumiem, gan arī visiem pārējiem budžeta izdevumiem un arī valsts parāda saistību izpildēm.
Valsts kases pārstāve stāsta, ka vīrusa uzliesmojums radīja nepieciešamību papildināt valsts kases kontos pieejamo resursu rezervi, un to operatīvi arī izdevās nodrošināt, aizņemoties gan iekšējā, gan starptautiskos finanšu tirgos. Viņi stāsta, ka vīrusa globālā uzliesmojuma dēļ finanšu tirgi strauji reaģēja. Tas izraisīja arī valstu kredītreitinga uzcenojuma līmeņa kāpumu, līdz ar to aizņemšanās tirgos šobrīd ir dārgāk, nekā tas būtu normālos apstākļos.
Lai mazinātu šādos svārstīgajos apstākļos veicamās aizņemšanās izmaksu ietekme uz valsts budžetu, lai, teiksim, tā ietekme būtu pēc iespējas īsāka un mazāka, arī apzināti tika izvēlēti relatīvi īsāki resursu piesaistīšanas termiņi, lai tās zemākas procentu likmes būtu, bet vienlaikus ņemot vērā arī valsts parāda atmaksas grafiku esošo. Pašreiz veiktā aizņemšanās nepalielina valsts parāda pārfinansēšanas riskus un valsts parāda portfeļa riski tiek vadīti tāpat kā parasti saskaņā ar valsts parāda vadības pamatprincipiem. Tirgi mums ir pieejami. Valstī ir investīcija kategorijas kredītreitings, kas ļauj aizņemties arī šādos apstākļos ar labvēlīgiem nosacījumiem.
Pat labam Latvijas ārējais parāds veido apmēram 10 miljardus eiro, jeb trešdaļu no iekšzemes koprodukta. Savukārt Finanšu ministrijas valsts sekretārs vietniece budžeta jautājumos Jolanta Plūme šodien sēdē uzsvēra, ka Saeimā apstiprinot Covid likumu bija iespējams par 300 miljoniem eiro papildināt valsts budžetā līdzekļus neparedzētiem gadījumiem. Šo līdzekļu apjomu vēl ir iecerēts palielināt.
Šobrīd visas nozaru ministrijas ir aicinātas atbilstoši premjera rezolūcijai pēc vienotas sistēmas pārskatīt savus budžetus, un, protams, tie pasākumi, kurus šobrīd ietekmējusi šī krīze, ir visi publiskie pasākumi gan kultūras jomā, gan sporta jomā, gan dziesmu svētki. Viss šis finansējums tiks novirzīts uz līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. Lielākais atbalsts tika piešķirts vidām šo dīkstāves pabalstu izmaksai, un tā summa ir ap 102 miljoniem. Manis pieminētā veselības joma pie 20 miljoniem.
Viņa stāsta, ka šobrīd aizsardzības ministrija strādā pie vienota iepirkuma, lai iegādātos individuālos aizsardzības līdzekļus, kurus pēc tam nodos gan valsts, gan pašvaldību institūcijās strādājošajiem. Maskas un respiratori tiks iegādāti no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. Linda Zalāne, Latvijas Radio.